14'ü dinlemeye. Azatlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14-24 verilişinde
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-24 Gençler Gençler
14-24 verilişine yarım saatdan sonra, yəni kontekst qutarandan sonra qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam edir. Nazir oğlu ayı kebabı yiyib yoxsa yox, bunu məhkəmə araşdıracaq. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu, Transket şirkətinin rəhbəri Anar Məmmədov ölkənin iki əsas müxalifət qəzetini, Yeni Müsavatı və Azadlığı məhkəməyə verib. Bu müxalifət qəzetlərində haqqında yalan məlumatlar yazıldığını, şərəf və ləyaqətinin alçaldıldığını iddia edir və qəzetlərdə mənəvi ziyana görə yarım milyon manat istəyir. Qəzetlərin yazdığına görə hadisə bu ilin iyulunda Qəbələ rayonunda olub. Anar Məmmədov orada nazirlərin birinə məxsus restorandakı ayını kəstirib, ətindən kebab çəkdirib. O vaxtdan bəri müxalifət qəzetlərində az qala hər gün bu barədə yazılar gedir, yaxud buna işarə vurulur. Nazir oğlu arada mətbuata açıqlamasında belə bir hadisənin olmadığını desə də, məhkəməyə 5 ay sonra müraciət etmək qərarına gəlib. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun söhbətində.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərini onun bir restoranda ay kəstiyini və Dubaydan qovulduğunu iddia edən yazılara görə məhkəməyə verib. Məhkəmənin hazırlıq iclası dekabrın 1-nə təyin edilib. Yasama rayonu məhkəməsinə müraciət edən nazir oğlu hər iki qəzetin ayrı-ayrılıqda 250 min manat cərimə edilməsini və həmin yazıların təksib olunmasını istəyir. Məhkəmədə Anar Məmmədovun iddialarını 3 vəkil müdafiə edəcək. Həmin vəkillərdən birinin Nihat Axundovun Azadlıq radiosuna dediyinə görə onlar qəzetlərə qarşı 2 iddia qaldırıblar. Onlardan biri Azadlıq qəzetindəki ayı məsələsi ilə bağlı, digəri isə Yeni Müsavat qəzetində gedən bu və daha digər bir neçə yazı ilə bağlıdır. Belə ki, Azadlıq qəzetinin 2 iyul 2010-cu il tarixli sayında Kamaləddin Heydərovun ayısını yedilər başlıqlı yazıda qeyd olunur ki, Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov 1 milyon manat verib Qəbələ rayonunda Fövqəladə Hallar Nazirinə məxsus restoranda saxlanılan ayını kəsib kebab pişirdirib. Bundan sonra Yeni Müsavat qəzetində bu məlumatı bir qədər əlavələr etməklə dərc eləyib. Bundan başqa Yeni Müsavat qəzeti Anar Məmmədovun Dubaydakı otellərin birində qalmaqal yaratdığı barədə yazı dərc eləyib. Sentyabrın 14-də dərc olunan Şeyx Anar Məmmədov Dubaydan qovdu sərlövhəli yazıda Azərbaycanlı kişilərin Dubaya səfərinə qadağa qoyulmasına nazir övladının davranışının səbəb olduğu qeyd edilib. Vəkil Nihat Axundovun dediyinə görə ay qalmaqalı ilə bağlı yazını ilk dəfə Azadlıq qəzeti yazıb. Dubay qalmaqalı barədə yazını isə ilk dəfə Turan informasiya agentliyi yayıb. Vəkil deyir ki, agentlik həmin yazıda ad çəkməyib, amma bu yazıya istinad edilən Yeni Müsavat qəzeti dərc etdiyi məqalədə yazılanları Anar Məmmədovla əlaqələndirib.
Deməli, qəzetin o sayılarında getmiş məlumatların hamısının təksib olunması, bir də müştərək qaydada Müsavatla Azadlıq qəzetindən hərəsinə 250 min manat tutularaq, orada qeyd eləmişik də buzovnada olan əlillər evinə hesabını ödənilməsi.
Onda qeyd eləyək ki, bu yazıların dərzindən təxminən ay yarım sonra Bizim Yol qəzetinə verdiyi müsahibəsində Anar Məmmədov Qəbələdə ayı kəstirib kebab eləməsi barədə xəbərləri qeyri-ciddi söhbət adlandırıb. Bunlar yalan söhbətlərdir. Mətbuat istədiyini yazır. Mən belə yazılara əhəmiyyət vermirəm, deyə o bildirib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid 5 ay əvvəl gedən yazıya nazir oğlunun indi reaksiya verməsinə təəccüblənir. O baş verənləri seçkidən sonra qəzetlərə qarşı hücum hesab eləyir.
Bu daha ciddi səbəbdir ki, elə seçkilərdən sonra doğrudan da salama qalmış bir iki qəzeti tamamilə şirkət eləmək niyyəti götür və mərkəzləşdirilmiş qaydada ola bilər.
Baş redaktora görə təəccüblü həm də odur ki, kiminsə ayət yeməsinə reaksiya verilir, amma ölkənin nəqliyyat sektorundakı korrupsiya ilə bağlı çoxsaylı yazıların üstündən sükutla keçilir.
Çox maraqlıdır ki, təkcə Ziya Məmmədov və yaxud hər hansı ayrılıqda götürülmüş bir oliqarx yox. Bütövlükdə axı bu ölkə mətbuatındakı bu qədər korrupsiya, rüşvət, xorluq faktları ilə bağlı materiallar dərc olunur. Niyə qarşı tərəf heç zaman məhkəmə iddiası qaldırıb özünün təmiz olduğunu, bu problemlərlə bağlı, bu problemlərin onlara heç bir dəxlinin olmadığını sübut etməyə çalışmır. İndi birdən-birə hansısa bir ayıq əti ilə bağlı bir məhkəmə skandalı yaranır. Həqiqətən də ayıq ətini yemək, mən hesab eləmirəm ki, hansısa dövlət məmurunun və yaxud biznesmenin, belə demək mümkündürsə, işgüzar nüfuzuna xələl gətirən bir şeydir.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Fayrfoğ da baş verənləri seçki sonrası mətbuata hücumun başlanğıcı hesab edir. Baş redaktora görə Anar Məmmədovla bağlı yazılar gündəlikdən çıxdığı vaxtda bu məsələnin yenidən məhkəmə səviyyəsində gündəmə gəlməsi əslində qəzetlərin yox, iddiasının əleyhinə olan bir məsələdir.
Yeganə qorxu, maliyyə sanksiyası, eyni zamanda bu prosesin müvahid mərkəzdən, hakimiyyətdən qaynaqlanması təhlükəsidir. Yəni, onun başqa iddiaçıların da üstümüzə qaldırılması narahatçılığıdır. Ya başqa bir narahatçılıq yoxdur əlbəttə ki.
Rauf Arifoğlu deyir ki, yaxın günlərdə hər iki qəzetlə bağlı müdafiə komitəsi yaratmağı planlaşdırırlar.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Azərbaycanla bağlı mövzulara birazdan qayıdacaq. Dünya ölkələrinin diqqəti indi Koreyadadır, Şimali və Cənubi Koreyada. Bu iki ölkə arasında yenidən müharibə təhlükəsi yaranıb. Şimali Koreya, Cənubi Koreyanı topu atəşinə tutub və hərbçilər və dinc əhali arasında böyük olmasa dərhal da itkilər var. Amerika dərhal Cənubi Koreyaya qahmar çıxıb, Şimali Koreyanın ən güclü tərəfdaşı isə əzəldən Çin sayılıb. Elə 1950-53-cü illərdə iki ölkə arasında gedən qanlı müharibədə də münaqişə tərəflərin arxasında dayanan qüvvələrə görə beynəlxalq səciyyə almışdı. Bu arada Amerika Cənubi Koreya ilə birgə dəniz təlimləri keçirməyə qərar verib. Münaqişənin böyümə ehtimalı nə qədərdir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Müharibə təxribatı 1977-1981-ci illərdə Amerika prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri olan Zbigniew Brzezinski Financial Times qəzetində Şimali Koreyanın Cənubi Koreyanın adasını artilleriya atəşinə tutmasını məhz belə adlandırır. Şimali Koreyanın bu artilleriya atəşində iki əsgər, iki dinç sakin ölüb. Mülki əhalidə onlarla yaralanan var. Hücum olunan ada Cənubi Koreya paytaxtı Seuldan cəmi 120 kilometr aralıdır. Cənubi Koreya cavab atəşi açıb. Amerika prezidenti Barack Obama özünün Cənubi Koreyalı həmkarına zəng vurub və deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Cənubi Koreya ilə çiyin-çiyinə dayanır. Obama Şimali Koreyanın hərəkətini pisləyib. Ancaq daha çox Çinin göstərə biləcəyi kömək üzərində dayanıb. O deyib ki, Şimali Koreyanın vaxtaşırı sabitliyi pozma cəhətlərinin azaldılmasında Çinin köməyi vacibdir. Amerika rəsmlərinin dediyinə görə hazırda hökumət bu istiqamətdə Çinə təzyiq göstərir. Eyni vaxtda Amerika həftə sonuna Cənubi Koreya ilə birgə hərbi dəniz təlimləri təyin edilib. Bu da Şimali Koreyanı gələcək aqressiv addımlardan çəkindirməlidir. Hazırda Amerikanın əsas çalışdığı müharibə təhlükəsini sovuşdurub, münaqişəni diplomatik məcraya yönəltməkdir. Burada isə Amerika Şimali Koreyanın hərəkətinə vahid mövqedən cavab verilməsinə çalışır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Mark Turner.
Biz ölçü biçilmiş vahid mövqedən yanaşma istəyirik. Bizim Çinlə birgə işləmək fikrimiz var. Biz Şimali Koreya ilə nüvə danışıqlarında iştirak edən bütün tərəfdaşlarımızla birgə işləyəcəyik. Ancaq yenə qeyd edim ki, bu ölçü biçilmiş vahid cavab olacaq.
Associated Press agentliyinin məlumatına görə Amerika rəsmiləri onu da bildirirlər ki, Şimali Koreya hər dəfə belə təxribatlarla beynəlxalq aləmdən yardımlar qoparır. Bu dəfə Ağ Ev təxribata güzəşlə cavab vermək praktikasına bir dəfəli son qoymaq əzmindədir. Yaponiya hökuməti də özünün fövqəladə yığıncağını çağırıb. Baş nazir Naoto Kan deyib.
Vəziyyəti yoluna qoymaq üçün Yaponiya, Cənubi Koreya və Birləşmiş Ştatlarla sıx əlaqədə işləyəcək. Biz həmçinin Şimali Koreya böyük nüfuzu olan Çinlə danışmağa da planlaşdırırıq və Şimalın hücumuna Çinin müvafiq mövqe tutmasına çalışacaq.
Çinin mövqeyi niyə belə vacibdir? Çünki Şimali Koreyanı dünyada müdafiə edən yeganə böyük dövlət Çindir. Çinlə ticarət və Çinin maliyyə yardımı Şimali Koreyanın ayaqda durmasında həlledici rol oynayır. Keçən il Şimali Koreya ilə Çin 2 milyard 700 milyon dollarlıq mal alıb satıblar. Bununla belə müharibə ehtimalı yarandığına görə Reuters agentliyi münaqişə zonasında silahların və qoşunların müqayisəsini verir. Şimali Koreyanın 1 milyon 190 minlik qoşunu var. 7 milyon adam ehtiyatdadır. Cənubi Koreyanın ordusu 687 mindir. Ehtiyatda 4 milyon 500 min adam var. Ancaq Cənubi Koreyada 28 min Amerika əskəri yerləşir. Şimali Koreyanın 800 ballistik raketi və 1000 adi raketi var. Şimali Koreyadakı bütün hədəfləri vura bilən raketləri isə Cənubi Koreya bu yaxınlarda yerləşdirməyə başlayıb. Ehtimal olunur ki, Şimali Koreyanın 50 kilogram plutoniumu var. Bu da 6 atom bombasına kifayət eləyir. Cənubi Koreyanın atom bombası yoxdur, ancaq Vaşinqton Seula nüvə çətirinə söz verir.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, verilişimizə siz həm də azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz. Saytımızda həm də yeni layihələrdən biri olan 250 saniyə barədə sizə məlumat vermək istəyirəm. 250 saniyə gündəlik xəbərlərə video süjet formasında baxmaq şansıdır. Azadlıqradiosu.az saytında bu şans oxucularımız üçün yaradılıb və siz hər gün günün hadisələrinə hadisələri ilə video formatda tanış ola bilərsiniz. Bugünkü 250 saniyə deputatlıqdan əskərliyə, kol-kosta radar, kalkulator, adam və s. mövzulardadır. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram. azadlıqradiosu.az Kontekst verilişi davam edir. İranda sosial elmləri getdikcə universitet proqramlarından çıxarmağa qərar verdilər. Fəlsəfə, psixologiya bunlar dinə ziddimi? Bu haqda birazdan. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Parlamentdə yeni simalar. Onları nə dərəcədə tanıyırıq? Azadlıq Radiosunda ilk dəfə parlament kürsüsünə əyləşəcək şəxslərlə silsilə müsahibələr davam edir. Parlament seçkilərində namizədlərin verdiyi əsas fərdlərdən biri də işsizliyin ləğvi ilə bağlı idi. Bu barədə işsizlik problemi ilə bağlı birazdan danışacağıq. Bir adam 7 il necə işsiz qala bilər? Hələlik isə söhbətimiz o haqda gedəcək ki, Konstitusiya Məhkəməsi 2 gündən sonra parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiq edib etməyəcəyini açıqlayacaq və 7 noyabrdakı parlament seçkilərinin nəticəsi ilə Milli Məclisdə mandat qazanacaq şəxslərin siyasi tam şəkildə məlum olacaq. Xatırladım ki, seçkini ATƏT ciddi irəliləyişlərin olmadığı bir seçki adlandırıb, Amerikada bunu dəstəkləyib, müxalifət isə total şəkildə seçkilərin saxtalaşdırıldığını deyir, hökumət tam şəffaf şəkildə keçdiyini desə də. Müxalifət parlamentə müxalifət və bitərəf kimi düşən şəxsləri də hökumətin adamı adlandırır, belə ittihamlarla üzləşənlərdən biri də hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadədir. O deyir ki, məsələlərə sivil şəkildə yanaşmaq, hakimiyyətə yarınmaq demək deyil. Çingiz Qənizadə ilə müsahibəni həmkarım İlqar Rəsul aparıb.
Çingiz bəy, parlamentə gedirsiniz. Hansı əhvalla gedirsiniz? Hansı planla gedirsiniz?
Parlamentdə təkcə oturmaqla və yaxud da ki, harasıra nəyəsə münasibət bildirməklə işi bitmiş hesab eləyən millət vəkillərindən fərqli olaraq, parlamentin bütün işlərində, hətta üzv olmadığımız digər komitələrin iclaslarında iştirak etmək, təbii ki, ölkənin qanunverici orqanın fəaliyyətinə hər hansı bir töhfə vermək hissi ilə və əhval-ruhiyyəsi ilə parlamentə gedirəm.
Çünki də hansı komitəni üstün tutardınız?
Biz alim kimi, hüquq elmləri namizədi kimi dövlət quruculuğu və hüquq siyasəti komissiyasında daha çox fayda və önəm verə bilərəm.
Bəzi belə fikirlər səslənirdi ki, siz hüquq müdafiəçisi olaraq daha çox hakimiyyətin marağına uyğun olmayan məsələlərə qarışmırsınız. Bu parlamentdə özünüzü hansı düşərgədə görəcəksiniz?
Əvvəla bu cür iddialar adətən mənə müxalifət düşərgəsindən gəlir və çox təəssüf ki, bəziləri hakimiyyət nümayəndələrinə, hakimiyyət orqanlarına yanaşmada sivil formanı gördükdə qısqanclıq hissi keçirdirlər və belə hesab edirlər ki, bu hakimiyyətə yarınmaq deməkdir. Mütləq hakimiyyəti sövmək və yaxud da ki, onları tənqid etmək lazımdır. Məqsədə nail olmaq üçün yanaşma əxlaqi dəyərlərdən kənara çıxmamalıdır və sivil formada normal inandırmaqla bir masa arxasında həllinə nail olmaqdır. Qaldı parlamentdəki fəaliyyətimə seçkidən əvvəl və seçki dövründə mənə müraciətli oldu. Həm iqtidardan, həm belə deyək hakimiyyət yönlü partiyalardan ki, yəni sənin namizədliyi verək. Mən bir tərəfliyimi qorumaq məqsədi ilə bütün bu təkliflərdən imtina etdim.
Sizin doğruluğuna, dəqiqliyinə əmin olduğunuz hansısa bir təklifə qarşı hakim partiya, parlament çoxluğu çıxanda belə halda nə etməli?
Bunu qışqırmaqla, hansısa bir şov düzəltməklə, hansısa bir güclə, yüz minlərin sözü kimi deməklə yox, belə halda mən onun müzakirəsinə imkan və şərait yaradılması üçün çıxışımı eləyəcəm və hətta hakim partiya ilə və yaxud da hətta müxalifət mövqe ilə üst-üstə düşməsə də doğru bildiyim məsələdə öz mövqeyimdə qalacağım.
Hansı halda deputatlıqdan imtina etmək qərarına gələ bilərsiniz? Düzdür, bu nəzəri sualdır, amma yenə də olsun.
Bu mümkün deyil, çünki daxildə olmaq, bu proseslərdə iştirak etməklə xalqımıza töhfə verən hansısa məqamları rəsmiləşdirmək daha önəmli olardı. Nəinki küsmək, istifa vermək.
Çingiz bəy, adətən müxalifətdən olan deputatlar, indi də müxalifət belə götürsək, parlamentdəki bir tərəf deputatları da hakimiyyətin əslində deputatları hesab edirlər, belə adlandırırlar. Bax, sizin indi bayaqdan dedikləriniz, sizi hakimiyyətin yanında olan bir tərəf deputat kimi səciyyələndirir, yoxsa yox?
Qətiyyən, mən belə hesab edirəm ki, o bolşevik təfəkküründən uzaq olmaq lazımdır. Ya mənim kimi sən kənarda qalmalısan və yaxud da yüzüstən lüt olmalısan, ya da ki, bir balaca irəldəsən, sən əndə başqalarındansan. Mən elə necə var özüməm və özüm olaraq da qalacam və əgər mənim arzuladığım o məqamları iqtidar dəstəkləyəcəksə, onların yanında olub səs verəcəm. Müxalifət partiyasının nümayəndələri dəstəkləyəcəksə, parlamentdə onların yanında olub onu dəstəkləyəcəm.
Çingiz bəy, ənənəvi müxalifət deyil ki, parlamentdə müxalifət yoxdur. İndi siz müxalifət dediniz, ona görə deyirəm. Bu məsələyə münasibətiniz?
Mən siyasətdən uzaqam. Bu cür yanaşmanı, bu cür bəyanatları şərh etmək istəmirəm. Mən özüm həm bir tərəflimi qorumaqla mütərəqqi qanunların qəbulunda yaxından iştirak edəcəm.
Çingiz Gənizadə ilə söhbətin mətni ətraflı şəkildə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Bundan başqa parlamentdə yeni bir sima politolog Rasim Musabəyev onunla da müsahibə azadlıqradiosu.az saytındadır. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Parlament seçkilərində namizədlərin verdiyi əsas vəddlərdən biri də işsizliyin ləğvi ilə bağlı idi. Hökumət də deyilir ki, axır 7 ildə 900 minə yaxın iş yeri açıb. Bunların əksəriyyəti də hökumətin bildirdiyinə görə daimi iş yerlərdir. Amma növbəti süjetimizin qəhrəmanı deyir ki, axır 7 ildə özünə layiqli iş yeri tapmaqda çətinlik çəkir. Hətta üst tutduğu məşğulluq idarəsində də ona kömək etməyə çalışsalar da, axır nəticədə o yenə evə əli boş qayıtmalı olur. 7 il işsiz necə yaşamaq olar və məşğulluq idarələri işsizlərə reallıqda nə kömək eləyə bilirlər? Bu məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Esmira Cavadova öz reportajında araşdırmağa çalışıb.
Oğurluq eləsəm, banditli eləsəm, onda qanun işləyəcək. Sadala basılaq mənim içəri, bağlarım qazda yetim yersiz. İndi mən cinayət eləmirəm. Heç bir şey eləmirəm, mən haqlarımı tələb edirəm.
Dövlət Neft Akademiyasının Sumqayıtdakı yataqxanasında məskunlaşan Qaşqın Elsevər Məmmədov deyir ki, 2 az yaşlı uşağı var. İxtisasca 4-cü dərəcəli elektrikdir və 7 ilə yaxındır ki, işsiz kimi Sumqayıtdakı məşğulluq mərkəzində qeydiyyatdadır. Deyir, ona hər dəfə qeyri-rəsmi işlər təklif olunur ki, həmin işlərdə 1-2 ay işlədikdən sonra əmək haqqı verilmədiyindən onunla işə qeyri-qanuni götürən arasında mübahisə baş verir. Hər dəfə də bu mübahisədən itirən o olur. Əmək haqqısı ödənilmədən işdən qovulur.
Axırıncı dəfə mənə iş tapdılar, bir nömrə verdilər, mobil nömrəsi ki, falan adama zəng elə, ləkibəs o, insanlara iş verir. Zəng elədim, ona deyir ki, səni işə götürürəm. Heç bir əmək müqaviləsi imzalanmadı. Bütün sabah, avans kimi bizə verməyiz bu və gedişdirdi. Axırda mən zəng elədim məşğul idarəsinə ki, bəs sizin sahibkar hansı ki, siz mənə vermiş telefonunu bizə
Elsevər Məmmədov deyir ki, məşğulluq mərkəzinə müraciətindən qəzəblənən sahibkar onu işdən qovub.
Deyir ki, bəs səni işdən azad edirəm mən. Bizim niyə görə? Çünki sən məndən şikayət eləmişsən. Get kimi etsən şikayət eləsən, bugündən işdən azadsan.
Sumqayıt Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Şəfa Əliyev Elsevər Məmmədovun uzun illərdir ki, mərkəzdə işsiz kimi qeydiyyatda olduğunu təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə indiyə kimi Elsevər Məmmədova bir neçə iş təklif olunub. Heç yerdə 2 aydan artıq duruş gətirməyib.
Bu bir həftə keçməmiş başlayıb maaş tələb eləməyə. İndiki zamanədə də sahibkardan maaş istəyəndə başlayıb bir daş vurursan.
O ki, qaldı ona tapılan işlərdə əmək müqaviləsi olmadan işləməsinə və aldadılmasına, mərkəzin direktoru deyir, onların vəzifəsi müraciət edəni işlə təmin edənədəkdir. Mərkəz işlə təmin etdiyi şəxsin sonrakı taleyini izləmək səlahiyyətində deyil. Bu məsələlərə nəzarəti Dövlət Əmək Müfəttişliyi həyata keçirməlidir. Hüquqşünas Anar Qasımov isə deyir ki, vətəndaşın məşğulluq mərkəzləri vasitəsilə işə düzəlməsinin qaydası ondan ibarətdir ki, vətəndaş işi qəbul edirsə, onunla həmin yerdə əmək müqaviləsi bağlanaraq işə götürülür. Əgər vətəndaşla əmək müqaviləsi bağlanmırsa, bağlamırsa, deməli o işçi deyil və işə götürülməyib. Belə olan halda o məşğulluq mərkəzi tərəfindən işlə təmin olunmuş hesab olunmur.
Əmək müqaviləsi bağlandı, çünki onlar qeydiyyat aparırlar. Neçə nəfər adamı işçi ilə təmin elədilər? İşçi ilə təmin eləyəndə tutaq ki, onların vasitəsi ilə, göndərici ilə keçirilir. Onlar o əmək müqaviləsini lap bir surətində alırlar, fikirlər ki, yəni biz falan kəsi təmin elədik.
Vəkil Anar Qasımov. Elsevər Məmmədovun problemi işsizliklə tükənmir. O az təminatlı ailə başçısı kimi ünvanlı sosial yardımını da ala bilmir.
31.08.2011 ilə dək aylık 120 manat olmaqla sosial yardım təyin olunmuşdur. Təyin olunub hələ indiyə qədər almamış. Başı dekabr ayıdır. Deyirlər ki, kartələ dekabrın axır olacaq. Ha, belə şeyim olaraq, belə olmayacaq insanlar. Mən axı yaşamaq istəyirəm, insanam axı mən.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sumqayıt Sosial Müdafiə Mərkəzinin baş məsləhətçisi Telman Quliyev də Elsevər Məmmədovun ünvanlı sosial yardımının verilişində gecikmənin eyni səbəbindən danışır.
Gecikmə var o kartın sifarişində. Başqa elə bir məlumatım yoxdur ki, nə səbəbdən gecikir və yaxud nə vaxt olacaq onu yalançı olaraq.
Hüquqşünas Anar Qasımovun sözlərinə görə təyin olunması barədə qərar qəbul edildikdən sonra bu yardım gecikdirmə olmadan ödənilməlidir.
Ünvanlı dövlət sosial yardımını vətəndaşlara verməli olan orqanlarda bu kartlar olmalıdır. Kartımız yoxdur, bu vətəndaşın problemi deyil. Vaxtında həmin kartların verilməsini təmin etmək həmin icra hakimiyyəti orqanının borcudur.
Elsevər Məmmədov deyir ki, işim qalıb Allaha. Qara fəhləli edirsən, havayı işlədirlər. Qanunla dövlətin məşğulluq mərkəzinə müraciət edirsən, yenə havayı işlədirlər. Hələ üstəlik narazılığını bildirəndə qovurlar da.
Bu reportajı Əsmirad Cavadova hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam eləyir. İranda sosial elmləri getdikcə universitet proqramlarından çıxarmağa qərar verdilər. Fəlsəfə, psixologiya, bunlar dinə ziddimi bu haqda bir azdan.
Hazırsınız. 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolikdirik, bizim uzun ayaqqablarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
gənclər verilişi təxminən 8 dəqiqədən sonra efirdə olacaq, yəni kontekst başa çatandan dərhal sonra. Verilişimiz davam edir. İranda ali məktəblər mühafizəkar hökumət tərəfindən idarə olunsa da həmişə azad fikirli insanların fəal olduğu yerlər sayılıb. Elə keçən il İranda mübahisəli prezident seçkilərindən sonra küçələrə çıxıb etiraz eləyənlər arasında da yetərincə gənclər, tələbələr vardı. İran polisi həmin vaxt dəfələrlə universitetlərə, tələbə yataqxanalarına hücumlar etdi, ölən, yaralananlar oldu. Prezident seçkilərindən sonra mühafizəkar İran hökuməti cəmiyyət üzərində nəzarətini gücləndirməyə çalışır. İndi də İranda sosial elmləri getdikcə universitet proqramlarından çıxarmağa qərar veriblər. Fəlsəfə, psixologiya, bunlar dinə ziddimi? Bəziləri düşünür ki, əslində məqsəd gənclər arasında tənqidi düşüncənin inkişafına mane olmaqdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun hazırladığı söhbəti dinləyək.
İranda ali məktəblərdə sosial elmləri İslami standartlara uyğunlaşdırmaq ideyası artıq gerçəkləşdirilməyə başlayır. Oktyabrda İran Təhsil İdarəsinin rəhbəri Əbül Fəzil Həsani planı elan eləmişdi. Plana görə 12 sosial elmlə bağlı təhsil karakumu proqramı qərb dəyərləri üstündə formalaşdığı üçün dəyişdiriləcək və İslamın əsaslarına uyğunlaşdırılacaq. Sosial elmlər deyəndə İran rəsmiləri hüquq, fəlsəfə, idarə etmə, siyasət, psixologiya, gender araşdırmaları və insan haqqlarını da bura aid eləyir. Hasani çıxışında demişdi ki, müəyyənləşdirilən 12 elm və ya fənlə bağlı yeni kafedraların açılmasına imkan verilməyəcək. Hal-hazırda tədris olunan proqramın da 70%-i yenidən gözdən keçiriləcək. Bütün bu dəyişikliklər də 2011-ci ilin yayına qədər başa çatdırmağı nəzərdə tuturlar. Sosial elmlərin dəyişdirilməsi planları isə indi ölkə universitetlərində təhsil alan İranlı gəncləri narahat edir. Azadlıq radiosuna danışan Tehran Universitetindən birində təhsil alan 29 yaşlı gənc deyir ki, bu dəyişikliyin səbəbi heç də nəyisə İslamın əsasına uyğun gəlib gəlməməsi deyil. Özünü fərqli adına sem kimi təqdim olmasını istəyən gəncin sözlərinə görə, İran rəsmiləri düşünür ki, sosial elmlər gənclərdə tənqidi təfəkkürün formalaşmasına yardım eləyir. Bu isə onlara sərf eləmir.
Sosial elmlər indi İranda hakimiyyətdə olan dini fanatiklərə çox mane olur. Çünki onlar yeni ideyaların yaranmasına qarşıdırlar. Ancaq unudurlar ki, yeni ideyalar daha çox qeyri-rəsmi dairələrdə yaranır. Nəinki ali məktəblərdə və təhsil ocaqlarında. İrandakı universitetlər çoxdan ali təhsil verən qurumdan elmi dərəcə verən quruma çevriliblər.
İlk dəfə 2009-cu ilin avqustunda seçki sonrası ixtişaşların ardınca çıxış edən ali ruhani lider Ayətullah Xameneyi sosial elmlərin islahatına ehtiyac olduğunu demişdi. Xameneyi bu elmləri dini prinsiplərə qarşı şübhə oyatdığı üçün tənqid eləmişdi. Onun ideyalarını İrandakı yarım hərbi bəhsiz birləşməsinin rəhbəri Məhəmməd Rıza Nəqdi, ölkənin məhkəmə sisteminin başçısı Cavad Laricani də dəstəkləmişdi. İrandakı Azad Universitetində idarə etmə üzrə dərəcə alan Səid deyir ki, rəsmlərin sosial elmləri dəyişmək cəhdi uğursuzluğa düçar olacaq, çünki bu elmlərin yerinə keçməyə onların heç nəyə yoxdur.
Son 30 ildə bu dedikləri ilə bağlı nə ediblər ki, indi ondan da istifadə eləsin? İnsanların əllərini kəsmək əmri verənlər indi insan hüquqlarından dərs keçmək istəyirlər. Onlar 1400 il əvvəl yazılan qanunları bərpa edib tətbiq etmək istəyirlər, amma eləyə bilməyəcəklər. Çünki biz elə dövrdə yaşayırıq ki, insanların fikirləri və hərəkətlərini nəzarət altına almaq mümkün deyil.
Adını açıqlamayan başqa bir tələbə isə deyir ki, indiki islahat əslində ötən ildən İranda universitetlərə başlanan hücumun davamıdır. Onlar Mahmud Əhməd Necatın prezident elan edilməsindən sonra etiraz səsini ucaldanlardan qisas alırlar. İrandakı Ədvar Təhkim Vəhdət adlı tələbə təşkilatının siyasi komitəsinin adını açıqlamayan üzvünün sözlərinə görə isə əgər Karakulumu dəyişmək cəhdi alınsa, ölkəni çoxlu gənclər tərk edəcək. Düşünən beyinlər başqa yerdə bu elmləri öyrənməyə gedə bilməyəndə isə ölkədə olub savadsız qalacaqlar. İran prezidentliyinə keçmiş namizəd islahatçıların liderlərindən Mirhüseyn Musevi məsələ ilə bağlı bildirib ki, ötən iqtidar ölkədə seçkini saxlaşdırdı, siyasi çevriş elədi. İndi də akademik çevriş eləmək istəyir. Musevinin sözlərinə görə İran rejimi keçmiş kommunist liderlərinin siyasətini davam etdirmək istəyir. Amma unudurlar ki, o totalitar rejimlərin yolu ilə gedən rejimin də axırı elə sovetlərin taleyi kimi olacaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Keçən aprelində, daha doğrusu üzr istəyirəm, bu ilin aprelində Qırğızstanda baş verən hakimiyyət çevrilişi qanlı nəticələrlə yadda qaldı. Polis etirazçılara avtomat atəşinə cəhən açdı. Amma müxalifət hakimiyyəti gələndən və prezident ölkədən qaçandan sonra baş verənlərin yanında həmin aprel hadisələri, necə deyərlər, toya getməli oldu. Yayda ölkənin cənubunda, Oş vilayətində, Cəlilabadda elə qanlı toqquşmalar baş verdi ki, özbəklər və qırğızlar arasında nəinki çoxlu ölənlər, onlarla ölən, yaralanan oldu. 10 minlərlə insan ölkəni tərk eləyib, qaçqın həyatı yaşamağa məcbur oldu. Üstündən aylarla keçsə də hələ də bu hadisələrin kökündə nəyin dayandığı bəlli olmur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Deyzi Şindler bu yaxınlarda Qırğızstana səfər edib, o araşdırmağa çalışıb ki, bu keçmiş prezidentin qızışdırdığı bir etnik toqquşma idi, yoxsa bəzilərinin dediyi kimi narkotika üstündə klanların davası. Deyzi Şindlerin reportajı ilə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir.
İyun ayında Qırğızstanın cənubunda milli zəmində zorakılıqlarda 400 adam öldü. Qırğızların özbəklərin bir-birləri haqda təsəvvürləri dəyişdi. Bunları həmin hadisələrdən 5 ay sonra uçdu olan Azadlıq Radiosunun müxbiri Deysi Sindilar yazır. Qırğızstanın cənubundakı Oş şəhərində müxbirin söhbətləşdiyi adamlar hələ də həmin dəhşətli günləri yaddan çıxartmayıblar. 31 yaşlı özbək qadın ümidə deyir ki,
əllərində tüfəng kişilər gəlmişdi. Onlar qırğız idilər. Bizim nəyimiz var idi, hamısını əlimizdən aldılar. Sonra evimizə od vurdular.
Ümidə özbək məhəlləsində vaxtı ilə 2 mərtəbəli evdə yaşayırdı. Qırğızstanın Oş və Cəlilabad kimi şəhərlərində özbəklərlə qırğızlar əsrlərlə dinc yanaşı yaşamışdılar. Birdən nə oldu? İyunda nə baş verdi? Maraqlıdır ki, indiyəcən bunun tam izahı verilməyib. Bəziləri deyir ki, cənubda baş verənlər paytaxt Bişkekdə prezident Kurmanbek Bakıyevin devrilməsinə cavab idi. Başqa izah odur ki, burdan narkotik dəhlizi keçir. Səbəbi bunda axtarmaq lazımdır. İstənilən halda yanmış binalar, kafelər, dükanlar indiyə kimi qalır. Ümidə və onun böyük ailəsi qışı çadırda və qızdırılmayan iki otaqda keçirəcək. Onlar bu iki otaqlı evi BMT-nin qaçqınlara yardım agentliyinin köməyi ilə tikirlər. Oşda məşhur Süleyman təpəsinin otayında yaşayan qırğızların söylədiyi əhvalatlar da özbəklərin dediklərini oxşardı. 50 yaşlı Ziyagül Toçubekova həmin vaxt Bişkekə gedibmiş. Geri qaydanda görüb ki, evi dağılıb. Uşaqları qaçıb polis məntəqəsində gizlənib.
Evimi görəndə şoka düşdüm. Gecə gündüz işlədik. 30 il pul yığdıq. 30 dəqiqəyə hamısını itirdik. Bizim heç nəyimiz qalmadı.
O deyir ki, evini dağıdan özbəklər olub. Toçubekova baş verənlərin başqa versiyasını danışır. Söz söhbət var idi ki, bütün bunları özbəklər başladı, mən bu fikirlə razıyam, burada ən varlı adamlar özbəklərdir. Onları heç nə ilə razı salmaq olmur, onlar gərək sakit yaşayaydılar, bunu Toçubekova deyir.
Qonşuluqda isə Qırğızların qəhrəmanına çevrilən 48 yaşlı İris Kul Amanov yaşayır. Özbək məhəlləsində 3 Qırğız gənc girov saxlananda o bir qrup Qırğızla hücum çəkərək girovları azad edib. Ancaq hücum zamanı ona ov tüfənglərindən 23 atəş açılıb. Xəstəxanada uzun və bahalı müalicədən sonra o hələ də özünə gəlməyib. Onun oğlu 19 yaşlı Avazbek həm hökumətdən, həm də atasına atəş açanlardan yanıqlıdır.
Biz heç kimdən heç bir maliyyə kömək almamışıq. Heç kimdən nə hökumətdən, nə müvəqqəti hökumətdən, nə hər hansı bir şirkətdən, təşkilatdan bizə bir qəpik də pul verən olmayıb.
Bu, Elxan Nəsiblinin söhbəti idi. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bu mövzu ilə verilişimizi yekunlaşdırır. İndi isə 14-24 Gənclər proqramı başlayır.